світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Вітаємо, шановні слухачі, ви на Світлому радіо, і ми розпочинаємо програму «Світло в темряві». Сьогодні раді представити вам нашого гостя, капелана, пастора та відомого музиканта, лідера прославлення Марка Сергієва. Його життя є свідченням того, що Бог – Отець, який любить, рятує і допомагає нашим серцям не зламатися навіть тоді, коли навколо, зовні, фактично все руйнується. Тож, як вистояти в тих ситуаціях, де складно навіть дивитись на них, говоримо з Марком Сергієвим. Вітаю вас, Марко.
Вітаю, доброго дня.
Я дуже дякую, що ви до нас завітали, і з вами багато про що можна говорити, співати, служити. По-перше, я вас вітаю з призначенням пастора вашій церкві.
Дякую.
Трошки розкажіть, коли вона відкрилася, і чому ви вирішили піти на цей крок в Києві зараз?
У 2024 році ми в квітні місяці, до речі, зібралися на першу домашню групу пастора Олега Богомаза. А до цього ми молились дуже довго. Я думаю, мабуть, три місяці ми кожного ранку вставали, молилися, щоб дійсно це було від Господа, розуміти, де, як. Багато було думок. Ми розуміли, що, незважаючи на війну, є страшна потреба в проповіді Євангелії, треба продовжити щось робити. І в цьому Києві мільйони людей живуть без Ісуса. Тому ми прийняли рішення і стартанулись там з 3-4 родин. Зараз ми нарешті в своїй будівлі, в своєму приміщенні. Вірю, що це від Господа, і та Божа благодать, яку ми бачимо, ну, це неможливо без Нього. То розумію, що ми волі Божої.
Ви сказали, що в квітні ви започаткували, відкрили церкву. Mm-hmm. І для тих, хто не знає, в вересні того ж року ваш дім, де ви жили зі своєю сім'єю, mm-hmm. був зруйнований.
Да.
Після окупації вашого рідного Мелітополя ви вже вдруге втратили свою будівлю. Угу. І про це випробування навіть говорити складно, а пережити, напевно, ще складніше. Новий чоловік, служитель, пастор, а біля вас родина. І я б хотіла, щоб ми подивилися на те, через що ви пройшли, очима вашої родини. В ту ніч, коли ракета влучила у ваш дім, ви були всією сім'єю вдома, так?
Так. Да.
Ваші троє дітей?
Так, да, всі сім'ї.
І дружина. Ви почули крик вашої дружини «Дістань дітей». Угу. Навіть оце дієслово «Дістань» жінкам складно уявити. І, до речі, я знаю чимало людей, які навіть не могли дивитися сюжети про те, що сталося не одразу, тому що коли чули, що там були діти, що ви за ними пішли. Що ви думали, коли підіймалися, чуючи крик дружини по сходах, завали, дим?
Коли все сталося, у нас таке правило було, ми розуміли, якби десь в голові, ми складали, у нас немає бомбосховища поряд, ніде абсолютно. Тобто нам ближче бомбосховище, мабуть, декілька кілометрів там в школі. І у нас таке було правило в родині, ми говорили, якщо це якісь шахеди чи якісь осколки будуть, то діти повинні бути на першому поверху. Бо між першим і другим поверхом у нас трьохповерховий якби будинок, такі мансандри, а між першим і другим є бетонне перекриття. І якби ми в голові так думали, якщо це ракета, то ми всі з Господа, там немає шансів. А якщо якісь шахеди, то все-таки діти повинні спуститися вниз, ми повинні спустити всю родину. І так дуже багато, ми всі живемо в Києві, дуже багато разів, коли якісь обстріли, ми спускалися вниз, там розкладали якісь матраси, діти ночували там. Бували дуже жорсткі обстріли, це ж ми всі живемо тут, всі розуміємо реальність. І бували такі, що вони на сходах там, бо там ще плотніше, якби бетонні стіни. І в цей раз якось так, або ми виснажені були щось, і коли в телеграмі у дружини зазвонило, що ракети, то вона каже, зараз я піду, і каже, Марк, я пішла за дітьми. І кажу, окей. І вона якби в секунду повертається на інший бік. Причому від вікна, то вона була в напрямок вікна, а від вікна. І в цей же момент, буквально 10 секунд, саме прильот. І, тобто вона відкидається від того, що вона повинна була дітей спустити, а діти над нами. І Естественно, ну, такий адреналін, на мене впала стеля, ну, весь гіпсокартон, який там, ну, как бы настільки все вверх дном перегортнулося, що я не міг зрозуміти, ну, де що, але точно я зрозумів, що, ну, треба до дітей. І перша, мабуть, секунда – це якийсь такий дух смерті, бо в мене таке уявлення, ну, я побачу, що відбулося з кімнатою в мене, а мої діти поверхом вище. І у мене перша думка, думаю, боже мой, господи, невже, їх же ж могло розтягнути по всьому району, бо я зрозумів, що в мене вони ще, тобто, ближче до епіцентру. І дружина почала сильно кричати старшому сину, Тофір, ти нас чуєш там, чи щось таке, хоча ще, ну, ми не встигли піднятися. А у нас Арон середній і Тофір, вони якби одразу, все нормально. А Натусік молодше мовчить. І ти ж не розумієш, я не розумію, в якому вони стані, бо я нічого не бачу, а я тільки уявляю, що там може бути. І уже Тофір кричить, з Натаном все нормально. І я от хопаю телефон і той відос, який вже потім опублікували всюди. Це от перше відео, я просто включив і фонарик одразу, і, щоб світити, ліхтарик, да. І я почав підніматися, але коли вискользнув коридор, я взагалі не зміг зрозуміти. Це молість Божа, можливо, що ми саме так, що діти не опинилися на сходах, бо наші всі двері, вони повиходили із рам, як, ну, як нож. Mm-hmm. І я розумію, що якби, можливо, ми витягнули дітей в коридор, то це було б гірше, ніж там, як вони опинилися. Ну, це Господь, ну, 100%. Бо я випригиваю туди, а я не можу пройти, вони такі з алюмінієвим профілем, і воно все отак, от, ну, якби повиходило. І я пробирався туди нагору, пробираюся, піднімаюся, на дітей теж впала стеля, у Тофіра над ногами вже було небо, тобто криша повністю дах знесло, ну, якось так зрізало прямо от по краю. І старший каже, тату, ну, треба включити світло. Я кажу, синочок, тут не світло, нічого немає, давайте збиратися хоч трошечки. А вони якби намагаються знайти якісь там штани чи щось таке. Я розумію, у мене в голові, що зараз, можливо, десь поряд буде ще, то треба їх витягнути хоча б, ну, з назовні, на десь хоч зрозуміти. Да. Угу. Але ми ж в такому адреналіні страшному, що ми уяви не мали. Я думав, що це хвиля. Я не думав, що ракета вдарить прямо за стіною. Тобто у мене ще була така картина, ого, от ета хвиля. Уявляю, що там в епіцентру. Я виходжу, уже коли перша секунда я вийшов на вулицю, у мене прямо от повністю, мабуть, через 30 хвилин тільки осознання таке, вау, оце милість Божа. Ну, бо там буквально, ну, сантиметри вправо-вліво, і нас би не було. Тобто енергія настільки така, от поряд. Тобто діти на третьому поверсі, а за стіною аж до фундамента нічого немає живого. Тобто рознесло настільки, у нас там на три вулиці не було скла у людей, ну, тобто енергія страшенна. А ми от прямо біля епіцентру. Тобто те, що відбулося, це от ангел просто поставив крило, і діти спокійно в неділю школу через декілька годин пішли. Ну, тобто так.
Під час війни ви втратили дві оселі. Угу. Одну у Мелітополі і другу, фактично, вже зараз. Скажіть, як з дружиною, дітям ви пояснюєте поняття безпеки?
У нас є, ну, скажімо, у дружини є такий маячок, як у будь-якої мами, да? Для неї діти – це все, вона їх оберігає, контролює всі процеси. Просто є такі певні, можливо, це навіть, ну, не те, що правило, ми навіть не навчали їх, по суті. Так, один раз я сказав їм, хлопці, якщо десь тато вам каже, треба, ви повинні просто без всякої єти там лягати на підлогу чи щось таке. Ми ж з дітьми проїхали якби фронт, і, скажімо так, не хочеться інколи згадувати, але от нещодавно десь я там питали мене, і ми згадали, наприклад, старший син бачив прям, ми були на нулі. І він бачив вбитих військових і з нашої сторони, і з російської сторони. Бачили там цілий підрозділ спалений прям, от як огульки, ну, обгорілі тіла. І мій син це бачив отак очима. І ми проходили Васильівку, де дуже багато було вбитих цивільних. Це перший наш виїзд. Тому я думаю, що в них вже, ну, це діти війни, вони по-інакше не розуміють.
А скільки йому років?
На той момент, ну, зараз йому 13, на той момент їм там майже 10 було. От, і ті молодші, можливо, до кінця не розуміли, бо Натусік, я думаю, на момент війни, там, 4 роки назад, він не розумів, хто такий ФСБ, а хто такий СБУ. Ну, тобто, для нього не було різниці, якісь мужички в військовій формі, там, в шоломах. А старший розумів абсолютно все, то кожен раз, коли я їду якісь там, буває такі, що їду на фронт, їду в напрямок там Краматорська послужити хлопцям, то він постійно у дружину там, мама, коли він повернеться, де він зараз, ма, де він конкретно, давай його наберемо. Тобто в нього є якийсь певний такий до батька, що тато десь в небезпечному місці. Тобто для нього дуже важливо, щоб я був десь поряд. От, він це відчуває, і, звісно, у них вже випрацьовуються такі, як у дітей війни, там, вони не кричать, вони не на суеті, коли вдруг небезпека, вони всі раз мобілізуються і просто роблять те, що батьки їм чітко кажуть. От, після цього вибуху було все добре, але я зрозумів, що діти мають певну, певний якийсь відсоток ПТСР, я навіть собі це зрозумів, ми по були в лютому, були в Сполучених Штатах, до речі, дякуючи там цілому ряду обставин і друзів, моїм дітям відкрили візи для того, щоб вони мали відпочинок після вибуху. Американська там церква і посольство Сполучених Штатів дозволили дітям якби подорожувати по Америці, щоб трошечки приключитися. Але це був момент, коли ми з'ясували, що ми всі під, ну, у нас є травма ПТСР, бо
глючило
нас капітально, да, в деяких моментах. І мене особисто, я не думав, ну я ж такий, я на фронті був, знаю, що таке такі плотні прильоти, знаю, де там арта стріляє, там мінометі. І тут ми залишаємося, здається, це у наших друзів було в Атланті, в Джорджії, і в них включається вночі поряд кондиціонер за стіною. Я взагалі не контролюючи своє тіло, я підриваюсь, падаю під кровать і прям накриваюсь. Тобто для мене це було все. Ну, і причому набагато складніше, ніж в Києві. Да. Тобто в Києві ми звикші, там, ну так, да, це ж все наше. А тут якби ти десь в голові далеко, ти розумієш, що ти в Сполучених Штатах, тут поки що немає або не може бути війни, а в тебе тіло не слухається, воно починає робити якийсь момент. Один із таких великих прильотів, може, з місяць назад в Києві, не прильотів, а обстрілів, да, таких атаки з боку Росії, і я побачив, як старший син його почало прям трухати. Він не може контролювати тіло, прям його туди-сюди розшатує, він прям у нього, як будто він замерз. Тобто, такі моменти. Хоча ми вже спустились вниз, уже поряд дружина, все-все-все. І я розумію, що в нього є от це прям жорстко погано. В них є якась в голові вже така фіксація. Оце було далеко, а оце було близько. Оце прям серйозно трухануло, оце щось серйозне. Це прям не шахет, це вже прям якась ракета. І да, така реальність. Хоча при цьому вони живуть життям фантастичним. Вони ходять, у них секція футболу, вони грають в футбол. Вони ходять
це
на
так,
служіння.
Як ви сказали, що через декілька годин він був вже продовжував життя та
в
школі.
Тобто...
Проте це всі в Україні можуть сказати, що продовжуємо, умовно кажучи, варити борщ та, там, і закривати гірки,
на роботу,
щось.
Да.
Але те, що відбувається з нашими тілами, напевно, тільки Господь знає. І знаєте, те, що після цієї події ви співали пісні хвали на руїнах, я хотіла, щоб ви просто, ну, просто, знаєте, от пригадали, як прийшло це рішення, що це було. Тому що для мене, коли я побачила, це було для мене, знаєте, як одні ангели поставили крила, щоб захистити дітей, а інші ангели просто зібрали і дали вам оцю можливість проголошувати славу Богові. Тому що не боятися, ну, напевно, ми б не люди були, якби ми не боялися, правда?
Да, да, да.
Хоча ми розуміємо, що Бог нам там не духа страху. Але ми маємо собі нагадувати в такі моменти. Розкажіть про цей момент. Як от буквально, хто був ініціатором, дружина, ви? До кого прийшла ця ідея?
Я дякую Господу, що Господь дав, уходячи з цієї землі, дав взагалі такі поняття, як церкву. Да? Він сказав, я, уходячи з землі, будую свою церкву. Я вдячний Господу за кожного, і я вірю не тільки в таку помісну церкву, знаєте, там, чи церкву деномінації, або після того вибуху проявилася настільки церква України, я просто, ми десь місяць отримали величезну кількість якихось подарунків. Люди, я їх поняття не маю, звідки вони, як родина, висилали нам якісь обувь, підтримували, дзвонили, мені цілий ряд людей дзвонили, кажуть, у мене там квартира, у мене там, якщо тобі треба ночліг, якщо тобі треба машина. І оці всі моменти. І настільки церква включилась, І певні люди, і от людина, яка безпосередньо має відношення навіть до світлого радіо, про яку ми з вами сьогодні говорили, де зранку, а він стоїть, він приїхав одразу, привезли там GCB-шки, ці трактори, і він дає мені ключі від машини і каже, прямо зараз ти сідаєш в машину з дружиною і ти їдеш в церкву. Бо це ж неділя була, бо служіння, у нас два потоки. Повні два потоки, люди зібралися, Марка немає, пастору Олегу дуже було важко проповідувати, бо він перша людина, яка приїхала на через 15 хвилин після вибуху, Олег забирав моїх дітей. Mm-hmm. І я бачу, як його накривало, це було дуже важко. У нас недільне богослужіння, а ми так, це кінець місяця, а ми завжди в кінці місяці робимо хор, збираємо такі, як дякуємо Господу за прожитий місяць. Mm-hmm. І ми так готувалися всі, знаєте, я повинен був співати пісні, а мене немає, прильот, хати немає. І тут цей брат дає ключі, каже, прямо зараз, ми тут без тебе розберемося, ми не ведемо порядки, будемо вигрібати все. І я поїхав в церкву, я прямо в тому, в чому було, я з дружиною приїхав в церкву, мої батьки вже з Вінниці на той момент приїхали, і ми стоїмо на служінні, люди мене побачили і почали плакати, тут хор співає, і я беру мікрофон, вриваюся на сцену, починаю співати, людей прямо ну, криє капітально, бо як це, ну вони бачили вже в соцмережах картинки, новини, все. І пастор починає проповідувати, я сідаю там на перший ряд, і в мене так наповнює одне слово, таке просто вдячність. От така вдячність неймовірна. Я такий думаю, я починаю уявляти, а якби когось дітей би вже не було, а якби зараз в секунду хтось з дітей був жорстко поранений, то дружина би зі мною би тут не сиділа, ми б були в лікарні, всі би дуже сильно молилися, плакали і думали, що далі. А тут, коротше, дивлюся, дітей благословили, діти пішли в недільну школу, коротше, спускатися. Я сижу в церкві, як от мене з якогось полум'я, з пожежі дістало, так от посадили, і тепер я тут. І в мене просто в серці таке бажання, Боже, треба воздати тобі хвалу, треба подякувати. Я кажу, мен, ну де це робити? Це ж треба робити біля моєї хати. Я пишу дружині, вона десь пішла вже чи служити, чи десь, і я пишу, кохана, а якщо ми сьогодні візьмемо гітару і будемо поклонятися Господу біля хати?
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
А для, ну, знаєте, ви зрозумієте мене, ну, будь-яка мама, у якої, знаєте, інколи дружина так... Ти в гості спонтанно когось запрошуєш, і вона, ну, чого ти мене не запитав? Треба порядки навести, ну, у нас там все вверх дном, а тут, як би, хата вся наізнанку.
Скажіть, будь ласка, вона ще ставить вам таке запитання? Я просто розумію, що на початку запитання було, а от скільки років треба було зрозуміти, що Маркові немає сенсу ставити таке запитання?
Ні, ну, зараз ми все одно ж, ну, повернулися в таке нормальне життя, да, в такі тонуси, і, звісно, я кажу, слухай, там, хочу щас...
А, тобто ви таки змінилися? Це ще дивовижніше.
Да, я думаю, що я більше змінився. Да, я,
ну, дякувати Богові.
Да, да. То, і тут я пишу, вона каже, ну, коханий, ну, як знаєш. Але я розумію, що для неї це, ну, там, ну, скажімо так, не то, що посуд, ну, наші, ну, всі речі розгорнуті на, ну, наізнанку, це все. І, коротше, вона каже, як хочеш, ну, як твоє бажання. І що я зробив? Я написав в чат нашої команди «Хвали поклоніння», кажу, друзі, я не хочу нікого напрягати, це моя, наша біда внутрішня. Ну, я такий, я звик, я не дуже сильно хочу. Є люди, які, а, допоможіть мені весь світ. Я настільки не люблю, коли, ну, ми, у нас є Господь, ми самі пройдемо це випробування, але церква настільки порахувала це своїм. Я не думаю, що стільки людей збирається саме з команди, пастор, всі приїхали лідери, вони приїхали, прям взяли декілька гітар, команда прославлення приїхала. Але відверто вам скажу, я не думав, це було спонтанно така імпровізація, але вірю, що Господь, вірю навіть, я вам сьогодні одне із свідоцтв неймовірних розповім, що трапилось вчора. Вчора богослужіння було, і я дізнався, уже скільки там місяців пройшло, після, уже Новий рік ми зустріли. Ми збираємося там, мій батько, Олег, я говорили там коротке слово, типу, от батько вийшов, він взагалі ж приїхав, він не впізнав двір. Він заходить, я дивлюся, сліза, і він каже, я взагалі не можу зрозуміти, де все, ну, куди все, бо заборів, парканів не було. Воно все так розворотило навколо, весь район, що реально дуже важко було. Це зараз навіть приїжджаєш, зараз прибрали все, а тоді не можна було зрозуміти машини всі рідно. Ну, коротше, він каже, не можу впізнати, де твоя хата, де що, як воно трапилося. І тут він виходить, ми молимося, починаємо співати, і він каже, це наше практичне Євангеліє. Коли розхищення імущества,
як це всі ваш надані,
тато, да, розхищення імущества ми повинні приймати з радістю. І каже, друзі, ми на полі битви, це от і є, ну, отак реальність, коли ми можемо загинути, коли ми, які готувалися проповідати Євангеліє сьогодні на служінні, а ворог хоче знищити нас. І каже, тому ми повинні бути вдячними, навіть коли втрачаємо своє майно. Це не є, тут він показав людям, що це не є цінністю для нас. Для нас цінність є життя і можливість ще один день прожити для того, що буде свідченням для людей, які не знають Ісуса. Але я дуже багато так благословляв, людей надихав. Потім ми почали співати. Але я не думав. Получається, що ми стоїмо внизу, а біля нас ЖК Львівський, в якому сотні квартир побиті були. Сотні квартир втратили свої вікна. І що відбулося? Це десь приблизно четверта чи п'ята вечора, все йде до темряви, і людям треба закрити свої вікна на ніч. Вікна нові ніхто не зробить, люди ріжуть ОСБ, фанеру, починають забувати плінкою. І це сотні, от без сотні людей, не знаю, там 300-400 людей, які прямо зараз тут працюють.
І ми стукають.
Стукають, буквально. Шумлять, тут ще пожежки стоять. Розгорнули цей, прямо біля мене розгорнули цей намет, тимчасовий, де можна підзарядитися, немає там води. То. І ми прямо тут в центрі починаємо співати. І я не думав про це, але у нас один брат з церкви каже, Марк, я потім то відео прийшлю, бо він знімав саме не нас, а знімав, що відбулося. Сотні людей дивилися у вікна. І знімали собі на камери, спостерігали. А тепер свідчення. Я вчора закінчу, нас рукопоклали, закінчити служіння, у нас в класі, може в новій будівлі. І до мене підходить хлопець, ну, мабуть, до 40 років, там, да, можливо, мого віку, там, 35-36 років. І він підходить, каже, Марк, я просто з вами не знайомий, але я хотів дещо сказати. Я більше 5 років не ходив в церкву. Він якийсь переселенець, в Києві живе, собі працює. Здається, переселенець. Він каже, я от слова, ну просто браділ десь. І каже, в новинах побачив от ваше відео. І я каже, а там такий момент, я в одній історії кажу, я хочу вам сьогодні показати, що таке бути штундою. І я, коротше, повертаю камеру і кажу, я нічого сьогодні не роблю, вся церква, всі штунди мені щось роблять, допомагають. Тобто люди складають наші там посуди. І я кажу, от це круто, коли ти з церквою. Тому це таке було для невіруючих людей, якби такий поклик, що як круто мати родину, духовну родину. І все, я закину сторіс, і він побачив цей хлопець, я так розумію, спільне з еклесією, каже, я думаю, ви постійно еклесія, церква. І ми підписалися на церкву, ми прийшли в цю церкву, а каже, сьогодні я проходжу свій наступний крок. Перший раз. Це у нас така є трьохтижневий курс, як стати частиною церкви. Де ти дізнаєшся там доктрини, хто такий Бог, хто такий Дух Святий, хто такий Отець, Син. І прості речі, і як стати частиною церкви, як почати служити. Він каже, я такий щасливий, що я можу знову служити Господу. І це все завдяки вибуху в мою хату. І я такий стою, вау,
кажу. Не завдяки вибуху, завдяки вашій реакції.
Так, да, можливо, завдяки реакції.
Нехай вибухи закінчаються прямо сьогодні.
100%,
давайте погодимось про це.
Да, 100%. І це таки, я приїхав навіть ввечері в команду, я дружині це розповів там нашим пасторам, що кажу, от людина підійшла, вона вже у нас на наступному кроці, а вона прийшла, тому що побачила в соцмережах, підписалась на церкву, вже з дружиною,
так,
разом, родиною, вони в церкві.
І це я такий, вау. Свідчення.
А вони були, каже, ми були такі мертві кості. Ось.
Марк, знаєте, от ви торкнулися питання церкви і невіруючих людей, які спостерігали за вашою реакцією. Ви започаткували церкву в квітні, менше ніж через півроку сталася біда. І можливо, до вас не доходили ці запитання, але 100% є люди, які кажуть, ну і де ж ваш Бог? Що це оце? Ви все робите, ви славите Бога, ви відкрили церкву. Дякувати за вашого тата, який одразу багатьом відповів своїми словами, що це реальне життя християнина. Все ж таки, от на вашу думку, як би, що ви скажете людям, які говорять, може це неправильний вибір, чи це такий тиск, така перевірка, що це?
Ну, безумовно, для мене це Господь завжди сканує нас, дивлячись на нашу вірність. Для мене, як для людини-служителя, для мене це просто скан від Господа, а наскільки я готовий далі за ним іти. Бо пророчестві пророкували мені дуже багато всяких таких моментів. Ну, скажімо, в кавичках, пророкувань, там, типа, через два дні він вже буде в Варшаві, буде летіти за кордон, там ще щось. Та він там посвариться і розійдуться. Там. І багато таких моментів негативних. Деякі досі, якби вважають, ну, мама стоїть така і каже, вау, це Господь вас любить. Представляєш, він вас любить, що він продовжує ваше життя. А поряд стоять люди, кажуть, та ну не скажіть, це таке прокляття.
Ну так, да, чого це на нього такі, впало?
Типу, да. Да, щось. Бо у людей ж якби засудження яке, ну типа, це ж Господь за щось таке. Мені багато, у мене там в соцмережах є декілька таких підписників.
Те, що ваша дружина чекала від вас, щоб ви попереджали її про гостей частих, ми зрозуміли. А що чекають діти від вас? Що вони говорять? Тато, ми б хотіли з тобою чи від тебе?
У мене в 24-му році, здається, чи 23-му був такий план, я його почав здійснювати зараз трошечки на паузі, щоб в кожному поїздку якусь десь, куди я їду, я беру одного з синів. Так було одного разу, я старшого взяв в Польщу, де я служив, прямо на конференції, потім я брав на конференцію в Латвію, брав свого середнього сина, в Австрію навіть, я їздив, викладав школу, ми брали з собою Натана. Але зараз просто ми тут в Україні, і я інколи їжджу в дуже небезпечні місця, де якби дружина не сильно хотіла би, щоб я дітей брав туди, ближче все до фронту, тобто десь
послужити. Але це особливий час.
Да, ну, старшого я навіть брав в Слов'янськ останній раз. В Слов'янськ ми потрапили, ну, тобто він був в бронежилеті, треба було поїхати там дещо зробити, деяких хлопців підтримати, зустріти, і він каже, я хочу з тобою. І я, якби сказав дружині, батькам не говорив, бо батьки одразу реагують, що нашого онука забрав на Донбас. Але для сина це було підтвердженням. На жаль, зараз декілька містечок, в яких ми були вже не під нами, а під москалями, то, але для старшого це прям, о, я там був, вау, я там був зараз, це програні міста поки що, да? Але, типа, він такий, от тато мене брав, щось таке, а я з татом був там, а я на Донбасі був. Бо він на Донбасі ніколи не був до війни взагалі, тобто в тому напрямку. Тут, якби він під час війни їздив в Краматорськ, заїжджали в певні там трошки такі небезпечні, гучні місця, і для нього це тато мене куди взяв. То я думаю, що вони постійно чекають мене більше в своєму житті, ну, більше поспілкуватися, але я не скажу вам, мої батьки, ну, у нас так само, я ж із родини постарів, то у мене тато набагато більше не було в житті. Я вважаю, що я ще непоганий батько. Ну, там хтось мені закидає, де якісь, Марк, більше будь з дітьми. Я кажу, ну, мої діти гарно себе почувають. Ну, я намагаюся максимально щось робити. Я розумію, що треба більше, але ми, буває, так відпочиваємо, буває, їх беру кудись. Зараз у нас там є така ідея там сходити в Карпати, да, там чисто з пацанами. Ми там збираємо такі повні ком'юніті. Є думки, да, стосовно цього. То я не думаю, що... Я би сказав так, гріх вам жалітися, пацани. Бо у мене не було. Я пам'ятаю, в моєму житті тато або будував церкву, або він готував проповідь.
І... А яким чином, от ви пам'ятаєте момент, чи завдяки чому між вами міцні, близькі стосунки?
До речі, я вам скажу, поділюся, не так часто я комусь це говорив. Десь років 18, я вже на той момент був служителем. Був сотником, у мене було десь упорядкування там 16 домашніх груп, але у нас таке служіння було як енкаунтер, і я в 18 років його проходив, у мене був там особистий консультант, і у мене була біда на церкву, не на батька, іменно на церкву, що нібито церква, ну це такі, я зараз розумію, що це дитячий якийсь рівень, що сатана мені такий, знаєте, внушив тему, що нібито церква в цьому винна, була біда, нібито церкву вкрала в мене тата. Типу, він постійно проповіді готував, він постійно будував церкву, віддавав своє життя для інших людей. А у нас, і я пам'ятаю, такий мен був момент. Єдине, що таке класне, це ну, всі батьки брали дітей на рибалку, всі батьки. Наші сусіди брали, їхали кудись на море, а тато в цей момент десь був на якійсь забудові в церкві, бо там якісь там закладають, якісь там цеглу щось роблять, або бетон б'ють. І тато не може це залишити, бо в нього там бригада. І ми так хотіли поїхати, пам'ятаю, нас хтось там, чи мама, не відпустили з нашими сусідами поїхати на море. І я пам'ятаю ці моменти такі, ну чому так? А потім ми були десь, я здається, в 8 класі, і тато нас взяв на рибалку одного разу в Приморськ, на Азовське море, прям з лодкою ми виходили на бичка, на закидушках. Вау, це було, ми промерзли з братом страшенно, але це такий кайф був, типу, тато, нас, виход в море. Ще там до пастора взяли, і ми, коротше, в чотирьох на закидушках. Ну, коротше, я ніколи це не забуду, але це було небагато. Це було. То мої діти не можуть так сказати. У них багато всього було. Ну, вони дуже багато подорожували.
Навіть що сталося в той момент? Ви сказали, 18 років, була образа.
І я просто вивів? Ну, виходить, що консультант, який був, він зрозумів, він покликав мого тата. А ми плакали вдвох, я каявся і казав, що... Тато мені казав, слухай, ну така доля служителів, ну, служити. Я розумію, що я десь не додивився, десь мене не вистачало. І ми вдвох так ридали. І з того моменту для мене тато був прикладом віри. Такої якоїсь інколи такої сумасшедшої віри. Такої вау просто. І він досі є для мене прикладом стійкості, піонерам в деяких моментах на рівні країни пробиватися, будувати щось над щось велике, прикладом реально віри, якої ти не бачиш, прикладом масштабування, бачити набагато більше, що Бог може зробити не отак, а от просто набагато ширше, спасаючи, ну, просто з тисячі людей. Прикладом в будь-яких моментах, прикладом стійкості навіть під час війни, бо багато хто закидає там, от, ви там так пройшли чи так пройшли, і тато каже, ну, ніхто з нас війну не проходив. Ну, отак, от як було. Ніхто з нас не міг передбачити окупацію, да?
Да, але так, як досвіду, але, інструкції.
Ну, я знаю деяких такого ж віку, як мій тато, пастирів, які в дуже жорсткій депресії зайшли. Ну, в депресії навіть почали вживати алкоголь. І я дивлюсь, як мої батьки проходять, які 30 років будували таку церкву, клали все життя, і зараз воно все втрачено. І так, як тато приїжджає, ми заходили в будівлю, він приїхав допомагати нам, і він повністю будував сцену. І це його проєкт. Він розрахував весь конструктор повністю, я дав йому хлопців, які будували, і він повністю керував, там лазер відбивали, і він прям нам допомагав еклесію будувати. І це для нас приклад віри, типу, не здаваючись. Він каже, оу, давайте, я підтримую вас. Я вас благословляю, підтримую вас, вам треба відкритися. Він зайшов, каже, ох, я тут розійшовся зараз, тут треба тут пальми посадити, там, ну, як масштабом Мелітополя. І ну, це надихає. І оце, да,
це такий, та, знаєте, такий щедрий подарунок від Бога. Причому я розумію, що у Бога це для кожної родини. Коли діти маленькі, для них батьки, ну, авторитет батьків, як авторитет Бога. Да? І от коли ми стаємо дорослими, дійсно кожен з різної причини проходить через період оцього відкинення якогось, да? З оцінки батьків. Це навіть не тільки діти пасторів, це всі діти диявол обманює для того, щоб розділити з батьками.
Да,
не відліпитися від них, а розділити. А у Бога є план показати оцю велич свою через батьків, через їхній досвід. І це для кожної родини дарунок. То щиро бажаємо вам, шановні слухачі, щоб ви розгледіли божими очима своїх батьків.
Да,
останнє запитання, яке хотіла поставити. Ви фактично отримали друге народження після цієї випробування, ситуація, біда. Фактично це біда. Ви служите дружинам загиблих героїв, їхнім дітям. Ваше ставлення до них після цієї ситуації чим збагатилося?
Це непростий момент. Я думаю, що я, наприклад, в будь-яких спілкуваннях, або коли дуже часто мені хлопці дзвонять, військові, які когось втратили, або там побратимів, то я завжди кажу, Господи, дай мені мудрості просто плакати з людиною, яка плаче, або радіти, коли людина радіє. Тут там служіння капілана – це не проста тема, і вона тут не є про якийсь супердосвід або супернавчання, і я психолог там. Тут бувають такі моменти, коли треба мовчати, просто слухати, людина виливає, знаєте, інколи, і ти стаєш поряд. А потім вона передзвонить і каже: «Дякую тобі! Ти таке неймовірно зробив», а ти просто мовчав.
Ти вчасно помовчав.
Да. Ти просто вчасно помовчав. Оце от інколи це треба зрозуміти, що сказати. І я постійно прошу мудрості, бо різні випадки є. Є люди, які виливають на Бога такі моменти. І ці моменти просто повинен слухати, потім дуже повільно якби вертати людину. У нас зараз в церкві працює це служіння дуже сильно. Є люди висококваліфіковані. Збирається команда діючих військових людей, які ветерани, які вже пройшли дещо, і вони консультують таких ребят. Ми дуже сильно зосереджені, бо статистика страшенна, і ми розуміємо, що тільки в одному Києві 80 тисяч ветеранів зареєстровано офіційно. І вони тут є, і якщо ми як церква не включимося, то ніхто їм не допоможе. То зараз ціла команда зібралася, ми кожної неділі шануємо військових, оплісками ми шануємо, у нас є цілий простір, ми називаємо безпечний простір. І я мрію про те, щоб в нашій церкві будь-яка людина в формі ніколи не соромилась заходити в будівлю. Тобто там завжди є родина, яка їх завжди сприймає такими, які вони є. Неважливо, чи вони на протезі, чи вони на візочку, чи вони в пікселі, чи без пікселя. Вони заходять туди, і вони повинні відчувати: «Вау, я дома». І от ми зараз зосереджені на тому, щоб це відтворилося, зробилося. То у нас багато цілих планів, там навіть на цей сезон, як зробити ще покращення, щоб цю неділю я зустрічав багато хлопців. Серйозних підрозділів, деякі хлопці навіть з нуля приїхали, якісь певні ротації, вони пішли в церкву.
Вони дізнали, вони знають про вас.
Уже ідея таке, певне, сарафанне радіо, вже певне є наробітки, бо наші капілани працюють, у нас ціла команда, і вони працюють. Хтось їздить прямо на фронт, хтось в госпіталях і так далі, і так далі. Але ми це робимо конкретно цілеспрямовано в одну точку, щоб далі працювати. Тобто ми працюємо прямо з родинами загиблих героїв, працюємо з родинами. Він на війні, вона тут. Її діти тут, як допомогти, тобто вони знають. Я вважаю, що це один із самих важливіших напрямків зараз у нас в Україні. Ну, в плані в церкві. Він повинен бути в кожній церкві, я вірю.
Дякую вам, Марко. Дякую за,
дякую
те,
за запрошення.
Прийшли. Шановні слухачі, нагадаю, що разом з нами був капелан, пастор та музикант Марк Сергієв. І якщо ви долучилися до нашої програми нещодавно і, можливо, не почули, скажу вам головне, що він сказав, що маємо слухати серце. Бо в серце говорить Господь. І якщо він вам посеред складних обставин, посеред метушні думок, безлічі задач говорить: «Прослав мене, подякуй мені, ідіть і зробіть це. Зробіть це в своєму серці, зробіть це в своєму домі, зробіть це зі своєю сім'єю чи з тими людьми, з якими ви можете розділити цю радість». Та дякую вам, Марку. Ви були в програмі «Світло в темряві».
Ви прослухали програму «Світло в темряві».